Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған икенсе хаты. Икенсе бүлек. Раббабыҙ Ғайса Мәсихтең килеүе һәм уның янына туплануыбыҙға килгәндә, имандаштар, үтенеп һорайбыҙ. Раббының көнө етеүе тураһында рухтан килгән кеүек тойылған хәбәргә лә, кемдер әйткән һүҙгә лә, йәнәһе беҙҙән тип еткерелгән хатҡа ла ышана һалып, аҡылығыҙҙы юғалтмағыҙ һәм борсолмағыҙ. Бер кемгә лә бер нисек тә башығыҙҙы бутарға юл ҡуймағыҙ. Сөнки тәүҙә кешеләр Алланан баш тартып, шунан Аллаға ҙур ҡаршылыҡ булмайынса һәм һәләкәткә дусар ителгән ҡанунһыҙлыҡ кешеһе килмәйенсә, Раббы көнө етмәйәсәк. Ул Алла йәки изге тип аталған бөтөн нәмәгә лә ҡаршы сығып, үҙен уларҙан юғары ҡуйып, Алла йортона инеп ултырыр һәм үҙен Алламын тип иғлан итер. Мин һеҙҙең янығыҙҙа булғанда шул турала һөйләгәнде хәтерләмәйһегеҙмени? Үҙ ваҡытын көтөп, билдәле булыуҙан уны нимә тотҡарлағанын һеҙ инде беләһегеҙ. Ҡанунһыҙлыҡтың йәшерен көсө хәрәкәттә инде, ләкин уны тотҡарлаусы юлдан алынмайынса, был көс бойомға ашмаясаҡ. Ҡанунһыҙлыҡ кешеһе асылғандан һуң, Раббы Ғайса уны үҙенең тыны менән үлтерер һәм үҙе килгән саҡтағы балҡышы менән юҡ итер. Ҡанунһыҙлыҡ кешеһе иблис тәҫире менән килер. Ул ҡеүәтле көс, ялған билдәләр һәм мөғжизәләр күрһәтер. Төрлө яуыз ялғандар файҙаланыр. Ул быларҙы үҙҙәрен ҡотҡара алырлыҡ хәҡиҡәтте яратыуҙан ваз кисеп, кире ҡағыу арҡаһында һәләкәткә дусар ителгәндәргә ҡарата ҡулланыр. Алла уларға ныҡ яңылышыуҙар ебәрер, һәм улар ялғанға ышаныр. Шул арҡала хәҡиҡәткә ышанмайынса, ғәҙелһеҙлектән кинәнеүселәр бөтөнөһө лә хөкөм ителер. Беҙ иһә һеҙҙең өсөн, Раббының ҡәҙерлеһе булған имандаштар, һәр ваҡыт Аллаға рәхмәтле булырға тейешбеҙ. Сөнки рухтың һеҙҙе изге итеүе һәм хәҡиҡәткә ышаныуығыҙ аша ҡотҡарыу өсөн Алла һеҙҙе тәүҙән һайланы. Беҙ һөйләгән һөйөнөслө хәбәр аша Алла һеҙҙе Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең шөһрәтенә өлгәшеү өсөн саҡырҙы. Шуға күрә, имандаштар, ныҡ тороғыҙ. Беҙ һеҙгә һөйләгән йәки хаттар аша өйрәткәндәрҙе тотоғыҙ. Беҙгә мөхәббәтен күрһәткән, мәрхәмәте менән мәңгелек йыуатыу һәм яҡты өмөт биргән Раббы Ғайса үҙе һәм атабыҙ Алла һеҙҙең күңелдәрегеҙҙе йыуатһын. Һәр төрлө яҡшы һүҙҙәр һөйләргә һәм изге эштәр башҡарырға ҡеүәт бирһен.